Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ευρισκόμεθα και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μαζί, προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις αδυναμίες μας και με τις αμαρτίες μας, ώστε χάρη τη Θεού να διορθωθούμε. Σήμερα θα ήθελα να λέγα λίγα λόγια στην αγάπη σας περί οργής και θυμού, που όπως ξέρετε σχεδόν κανένας μας δεν είναι απειλαγμένος. Η ωφέλεια από τις ιατρικές συμβουλές φαίνεται πάντοτε μετά την εφαρμογή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πνευματικές συμβουλές, τις πνευματικές διδασκαλίες. Η σοφία και η ωφέλειά τους για τη διόρθωση της ζωής και τη τελειοποίηση των πιστών φαίνεται μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους. Έτσι και εμείς, αφού ακούσουμε τον κατηγορηματικό στίχο των παροιμιών «Οργή, απόλυση και φρονίμους», που διαβάζουμε στις παροιμίες ΙΕ1, και αφού ακούσουμε την αποστολική προτροπή «πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθήτω αθυμών στην πάση κακία», που διαβάζουμε στους Εφεσίους Δ31, και αφού ακούσουμε τον Κύριο να λέγει «πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί ένοχος έστε εν τη Κρίση», που διαβάζουμε στο Ματθαίο στο Ε22, και αφού λάβουμε πείρα αυτού του πάθους που δεν προέρχεται από τη θέλησή μας πολλές φορές, αλλά σαν απροσδόκητη καταγίδα απ' έξω μας προσβάλλει, μπορούμε καλύτερα να γνωρίσουμε το μεγαλείο των θείο εντολών. Παροιμίες λένε, δηλαδή ο σοφός Σολομών τη σοφία του, στο 11.25, «ανήρ θυμώδης ούκ ευσχήμων». Και όχι μόνο ανήρ, αλλά και γινή. Από τη στιγμή που το πάθος αυτό θα διώξει τη λογική και θα κυριεύσει μια ψυχή, αποθυριώνει ολοκληρά του κάτω τον άνθρωπο. Τον κάνει απάνθρωπο, εφόσον δεν το κατευθύνει η λογική. Διότι όταν ο άνθρωπος θυμώσει, η λογική, όπως ξέρετε, μεριάζει. Σαν δηλητήριο στα φαρμακερά φίδια είναι ο θυμός στους οργισμένους. Λυθούν πραγματικά σαν τα σκυλιά, ορμούν σαν τους κουροπιούς, λαγκώνουν σαν τα φίδια. Ο θυμός, όπως ξέρετε, κάνει τις γλώσσες αχαλήνωτες και τα στόματα απείλωτα. Ασυγκράτει τα χέρια, ύβρις, ομιλισμοί, απολογίες, πληγές και άλλα αναρρύθμιτα κακά προέρχονται από την οργή και το θυμό. Εξαιτίας πολλές φορές του θυμού, ψήφοι ακονίζονται, δολοφονίες τολμώνται. Γι' αυτόν το θυμό αδέλφια χωρίζουν και οι συγγενείς ξεχνούν και οι φίλοι τις σχέσεις τους μετά το θυμό. Οι οργισμένοι βέβαια αγνοούν πρώτα τους εαυτούς των και έπειτα όλους τους δικούς τους. Όπως οι θύμαροι που κατεβαίνουν παρασύρουν το κάθε τι που βρίσκουν μπροστά τους, έτσι και οι βίαιοι και ασυγκράτητοι ορμοί των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτα. Θυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντας, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτα άλλο σεβασμό και έντυπο. Ο θυμός είναι μια προσωρινή τρέλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει αυτό το κακό. Πώς μερικοί είναι τόσο ευέξαπτοι που με την παραμικρή αφορμή θυμώνουν. Φωνάζουν και αγριεύουν και ορμούν πιο ανδιάτροπα και από τα φαρμακερά φιδιάκων. Δεν σταματούν προτού ξεθυμάνει η οργή τους σε ένα μεγάλο και ανεπανόρθωτο πολλές φορές κακό. Ούτε το ξύφος, ούτε η φωτιά, ούτε κανένα άλλο φόβητρο είναι ικανό να συγκρατήσει την ψυχή που έγινε μανιακή από οργή. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Οι οργισμένοι δυστυχώς δεν διαφέρουν πολλές φορές από τους δαιμονισμένους σε τίποτε. Ούτε στην εξωτερική μορφή, ούτε στην εσωτερική κατάσταση. Το αίμα εκείνων που διψούν για εκδίκηση βράζει μέσα στην καρδιά. Ταράζεται και κοκλάζει με τη φλόγα του πάθους. Όταν βγει στην επιφάνεια, αλλάζει την όψη του οργισμένου. Μεταβάλλει δηλαδή σαν θεατρική προσωπίδα τη συνηθισμένη και γνώριμη σε όλους μορφή του. Αγνώριστος γίνεται η οικία σε όλους και συνηθισμένη όψη των ματιών. Το βλέμμα του είναι παράφορο και ξαναμένο. Φρίζει τα δόντια, σαν τους χείρους που συμπλέκονται. Το πρόσωπό του φουντώνει και μελανιάζει. Ολόκληρο το σώμα του παραμορφώνεται. Οι φλέβες του τεντώνονται, λες και θα σπάσει. Καθώς η ψυχή του συγκλονίζεται από εσωτερική ταραχή. Η φωνή γίνεται σκληρή και άγρια. Τα λόγια άμαθρα, αστινάρτητα, πρόσεκτα και ακατανόητα πολλές φορές. Όταν μάλιστα ανάψει οργή σε βαθμό ασυγκράτητο, όπως η φλόγα που τροφοδοτείται με άφωνα ξύλα, τότε προπαντός βλέπει κανείς θέαμα, ούτε με λόγια περιγράφεται, ούτε με έργα παριστάνεται. Βλέπει κανείς χέρια να υψώνονται εναντίον συνανθρώπων και να πέφτουν σε κάθε σωματικό μέλος. Βλέπει ακόμη κανείς πόδια να χτυπούν άσπλαχνα, ευαίσθητα σημεία. Βλέπει το κάθε τι να γίνεται όπλο της μανίας. Εάν τύχει δε και ο αντίπαλος να κυριεύεται από το ίδιο πάθος, δηλαδή από παρόμοια οργή και μανία, τότε συμπλέκονται και παθαίνουν όσα είναι φυσικό να πάθουν, οι δούλοι σε ένα τέτοιο δαίμονα. Αναπηρίες έχουμε και θανάτους ακόμη αποκομίζουν πολλές φορές οι συμπλεκόμενοι σαν βραβεία της οργής. Άρχισε κάποιος τις ηρωδικίες, ο άλλος αμύνθηκε, ανταπέδωσε ο πρώτος, δεν υπεχώρησε ο δεύτερος. Και ενώ το σώμα κομματιάζεται από τα χτυπήματα, ο θυμός λιγοστεύει την αίσθηση του πόνου. Δεν πονάει κανείς τότε. Έπειτα τα βλέπουν τα αποτελέσματα. Η αίσθηση αυτή ατονεί και δεν τους κάνει να σταματήσουν, διότι ολόκληρο στη ζωή η ψυχή είναι κυριευμένη από εκδίκηση. Μη προσπαθήσεις, αγαπητέ μου, να θεραπεύσεις το ένα κακό με ένα άλλο κακό. Μη επιχειρείς να ξεπεράσεις τον αντίπαλο στις συμφορές, διότι στους κακούς ανταγωνισμούς ο νικητής είναι αθλιότερος εφόσον αποχωρεί με τη μεγαλύτερη ευθύνη της αμαρτίας. Σε ύβρισε οργισμένος, σταμάτησε το πάθος με τη σιωπή. Μην ομιλείς. Μη σε διδάξει ο εχθρός να ζηλεύσεις αυτό που όταν το βλέπεις τον άλλον το αποστρέφεσαι. Είναι κατακόκκινος ο αντίπαλος από την οργή, αλλά μήπως και εσύ δεν κοκκίνησες. Τα μάτια του είναι γεμάτα αίμα, τα δικά σου, πες μου, βλέπουν ήρεμα. Η φωνή σου είναι αγρία, η δική του είναι γλυκία. Το ίδιο, ό,τι κάνει αυτός, κάνεις δυστυχώς και εσύ. Ο αντίπαλος στην ησυχία δεν επιστρέφει τόσο τέλειος αυτόν που φώναξε, όσο η ύβρις τον υβριστή. Μάλλον ενώ ο ήχος αυτούσιος επιστρέφει, οι ύβρις επιστρέφουν με προσθήκες. Γυρίζουν με τόκο πίσω αυτά τα οποία είπες αυτά τα οποία εξεστόμησε. Τι λένε μεταξύ τους οι υβριζόμενοι? Ο ένας λέει, είσαι τυποτένιος, κατάγεσαι από τυποτένιους, σε παραδείγματα. Ο άλλος απαντά, είσαι άχρηστος. Ο πρώτος τον λέει φτωχό, ο δεύτερος τον λέει αλήθεια. Ο άλλος τον λέει αγράμματο, ο άλλος τον λέει τρελό. Έτσι συνεχίζουν έως ότου εξαντλήσουν όλο το ιβρεολόγιο. Ε? Έτσι δεν είναι? Μετά δε την εκτόξευση των Ήβρεων προχωρούν και στις χειροδικίες πολλές φορές. Ο θυμός προκαλεί τη διαμάχη. Η διαμάχη της Ήβρης. Η Ήβρης τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα τα τραύματα. Τα τραύματα πολλές φορές το θάνατο. Ας διώξουμε λοιπόν σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι απλοί, με κάθε τρόπο την οργή από την ψυχή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεριζώσουμε και πάρα πολλά άλλα πάθη που γεννιόνται από αυτή, από την οργή. Σε ύβρισε παραδειγματικά κάποιος, σε επένεσέ τον. Σε κτύπησε, εσύ δείξε υπομονή. Σε φτύνει και σε ξεφτελίζει, εσύ σκέψου ποιος είσαι, ότι δηλαδή από τη γη προέρχεσαι και στη γη θα καταλήξεις. Όποιος με παρόμοιους λόγους προετοιμαστεί, θα θεωρήσει μικρή κάθε προσβολή. Έτσι, δείχνοντας τον εαυτό σου άτρωτο στις ύβρις, όχι μόνο θα φέρει σε αμηχανία τον αντίπαλο, αλλά και θα αναδειχθείς άξιος για μεγάλο στεφάνι, θα μπορούσα να πω. Η μανία του άλλου θα γίνει αφορμή δικού σου επένου. Σε ονόμασε παραδείγματι άσημο, άδοξο, οργισμένος αντιπαλός. Εσύ σκέψου, όπως είπαμε, ότι είσαι γη και σποδός, όπως είπε ο Αβραάμ. Διότι δεν είσαι ανώτερος από τον Αβραάμ, που ονόμαζε έτσι τον εαυτόν του. Σε ονόμασε παραδείγματι αγράμματο και πτωχό και τυποτένιο. Εσύ σκέψου ότι είσαι σκουλίκι και ότι προέρχεσαι από την Κοπριά, όπως γράφει και ο Δαβίδ στον 21ο ψαλμό του, στίχο 7. Πρόσθεσε σε αυτά και το παράδειγμα του Μωσή, ο οποίος όταν υβρίστηκε από τον Αρών και τη Μαριάν, δεν παρεπονέθηκε στο Θεό εναντίον τους, αλλά και προσευχήθηκε υπέρ αυτών, που διαβάζουμε στους αριθμούς στο 10ο κεφάλαιο. Θέλεις να είσαι μαθητής αυτών των φίλων του Θεού ή εκείνων που είναι γεμάτοι από πνεύμα πονηρίας, οργής και κακίας? Όταν νιώσεις τον πειρασμό της ύβρεως, σκέψου ότι δοκιμάζεσαι. Είναι μια στιγμή εξετάσεων. Θα πας με το μέρος του Θεού δείχνοντας μακροθυμία ή θα τρέξεις προς τον διάβολο δείχνοντας οργή? Μη χάσεις την ευκαιρία να διαλέξεις την αγαθή μερίδα, σαν τη Μαρία. Διότι ή θα ωφελήσεις και τον αντίπαλο ακόμη με το παράδειγμα της πραότητός σου και της ανεκτικότητός σου, ή θα ζημιωθείτε και οι δύο με τον εγωισμό σου. Σκέψου ακόμη ότι τίποτε δεν είναι οδυνηρότερο στον εχθρό σου από το να βλέπει τον αντίπαλό του, εσένα παραδείγματι, ανώτερο από τις προσβολές που του έκανα. Σου προκαλεί επί παραδείγματι ταραχή η κατηγορία της φτώχειας που σε λένε φτωχόν. Θυμήσου ότι γυμνώσει τον κόσμο νησίδες και γυμνώστα φύγεις εκ του κόσμου αυτού, πως λέει ο Ιώβ στο πρώτο κεφαλαίο του στο 21. Γυμνώστε τον κόσμο νησίδες, γυμνώστε απελεύθε. Ποιος όμως είναι πτωχότερος από τον γυμνό? Ποιος εξάλλου οδηγήθηκε ποτέ στη φυλακή για τη φτώχεια του, θέλω να μου πείτε? Δεν είναι ντροπή η φτώχεια. Ντροπή είναι να μην υποφέρεις με αξιοπρέπεια τη φτώχεια. Θυμήσου ότι ο Κύριος, όπως γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους ή τα 9, «Δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος όν». Πώς λοιπόν εσύ προσβάλλεσαι και θυμώνεις και είσαι έτοιμος να ανταποδώσεις? Αλλά και αν ο αντιπαλός σου σε αποκαλέσει ανόητο ή αγράμματο, τότε θυμίσου τη σύμβριση των Ιουδαίων εναντίον τίνους, της αληθινής σοφίας εναντίον του Χριστού μας. Τι του είπανε? Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις. Ε? Δεν διαβάζουμε έτσι στον Ιωάννη, το Ήτα 48. Εάν οργιστείς, θα επιβεβαιώσεις τη σύμβριση να γνωρίζεις. Διότι τι υπάρχει πιο ανόητο από την οργή? Εάν όμως δεν οργιστείς, θα ντροπιάσεις τον υβριστή, δείχνοντας έμπρακτα τη σοφροσύνη σου. Στεράπησε παραδείγματι ο αντίπαλος, σκέψου ότι και τον Κύριο ράψε. Σκέψου ότι και τον Κύριο μας έπτυσαν. Ουγγάρ απέστρεψε το πρόσωπον από εσχήνης εμπτυσμάτων, γράφει εκ προημίου 850 χρόνια ο Ισαΐας για τον Κύριο στο 50ο κεφάλαιό του, στίχος 6. Συκοφαντήθηκες? Το ίδιο έπαθε και ο Κύριος. Σου ξέστησαν το φόρεμα? Αφαίρεσαν και του Κυρίου τα ενδύματα και διεμερίσαν το τα ημάτια αυτού. Περισσώζει ο Ματθαίος το 27ο 31-35. Εσύ όμως δεν καταδικάστηκες ακόμη, ούτε σταυρώθηκες. Πολλά σου λείπουν για να μιμηθείς τον Κύριο. Διαβάλε, αγαπητέ μου, αυτά στο νου σου και ποτέ σου δεν θα θυμώσεις. Φλόγα της οργής θα υποχωρήσει με αυτές τις σκέψεις. Παρόμοιες προετοιμασίες και προδιαθέσεις επαναφέρουν τη γαλήνη στο νου και αφαιρούν τα άτακτα σκεπτήματα της καρδιάς που είναι έτοιμη να εκραγεί. Αυτό σημαίνουν άλλωστε και τα λόγια του Δαβίδ που έλεγε, και τα διαβάζουμε στον 118 ψαλμό του, στο 60ο εδάφιο του. «Ιτιμάστην και ούκε ταράκτην». «Ιτιμάστην», ναι, αλλά εμείς καταλαμβανόμεθα από την οργή απροετοίμαστη και παρασυρώμεθα και έχουμε τάσιμα αυτά αποτελέσματα. Η μνήμη των παραδειγμάτων των μακαρίων ανδρών της Αγίας Γραφής αναχαιτίζει το μοναδικό και μανιακό ξέσπασμα της οργής. Ως παραδείγματος χάρη ο Μέγας Δαβίδ ανέχθηκε με πραότητα τις προσβολές του Σεμεΐ. Δεν κυριεύθηκε από την οργή, αλλά ύψωσε προς το Θεό τη σκέψη του και στοχάστηκε και είπε: «Κύριος είπε αυτό, καταράστε τον Δαβίδ». Έτσι, ενώ άκουγε να τον υβρίζει, αν του λέει φωνιά και παράνομο, δεν οργιζόταν εναντίον του, αλλά ταπείνωνε τον εαυτό του θεωρώντας αληθινή την προσβολή. Δύο λοιπόν πράγματα και εμείς πρέπει να αποφύγουμε. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για επένους και να μην νομίζουμε κανέναν κατώτερό μας. Με τον τρόπο αυτό ουδέποτε θα ανάψει μέσα μας ο θυμός για τις προσβολές μας γίνονται. Εξάλλου, κάθε φορά, αγαπητοί, που οργιζόμεθα εναντίον του αδελφού μας, κάνουμε μια μεγάλη αδικία. Διότι άλλος είναι στην πραγματικότητα εκείνος που μας προκαλεί το θυμό. Έτσι μοιάζουμε με το σκύλο που δαγκώνει την πέτρα, ενώ δεν πειράζει αυτόν που του την έριξε την πέτρα. Λοιπόν και εσύ και εγώ το θυμό σου εναντίον εκείνου του ανθρώπου που είναι ο πατέρας του ψεύδους και πρόξενος κάθε αμαρτίας. Να είσαι όμως εσφραχνικός προς τον αδελφό σου, γιατί αν συνεχίσει να αμαρτάνει θα παραδοθεί στο αιώνιο πυρ μαζί με τον διάβολο και πρέπει να τον λυπάσαι αν πραγματικά είσαι χριστιανός πραγματικός. Όπως διαφέρουν οι λέξεις θυμός και οργή, διαφέρουν και οι σημασίες του. Θυμός είναι μια έντονη έξαψη και ένα
ξέσπασμα του πάθους.
Ενώ οργή είναι μια μόνιμη λύπη και μια διαρκή στάση για εκδίκηση, σαν να φλέγεται η ψυχή από τον πόθο να υποδώσει κακό. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν δυστυχώς όμως και με τις δύο καταστάσεις. Πρώτε, μπορούν απερίσκεπτα να χτυπήσουν όσους τους προκάλεσαν. Κι άλλοτε, χειροφυλακτούν δόλια να εκδικηθούν όσους τους λύπησαν. Εμείς όμως και τα δύο αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε, αν θέλουμε να θεωρούμε τα καλλιεργημένοι χριστιανοί και οι φτωχοί χριστιανοί. Θα ερωτηθεί όμως, πώς μπορούμε να δαμάσουμε το πάθος αυτό? Το βλέπω ότι οργίζουμε πολλές φορές και τα αποτελέσματα δεν είναι αγαθά ούτε για την ψυχή μου, μα ούτε για αυτή την υγεία μου. Δεν συμφέρει και αυτή την υγεία μου να θυμώνω, να οργίζομαι. Πώς μπορώ να δαμάσω όμως το πάθος αυτό? Εάν προηγουμένως ασκηθούμε στην ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος δίδαξε με τα λόγια και με τα έργα. Με τα λόγια είπε, «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσκατος». Μάρκος 3:35. Αλλά και έμπρακτα δίδαξε την πραότητα, όταν ήρεμα ανέχτηκε το ράπισμα του δούλου, που διαβάζουμε στο 18:21-23 του Ιωάννου. Ο Δεσπότης και δημιουργός του ουρανού και της γης, αυτός που προστινείται από ολόκληρη την ορατή και αόρατη κτήση, φέρουν τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δεν επέτρεψε να ανοίξει η γη, ούτε εξαπέστειλε ζωντανό τον Άδη τον ασεβή δούλο, αυτόν που τον εκτύπησε, αλλά τον ουθετεί και τον διδάσκει και του λέγει, «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις». Ιωάννης 18:23. Εάν λοιπόν συνηθίσεις να είσαι πάντοτε ο έσχατος σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να αγανακτήσεις τις άδικες κατηγορίες? Ασφαλώς όχι. Όταν υβρίσει σε ένα μικρό παιδί, θεώρησε τα λόγια του σαν αφορμή για γέλιο. Έτσι δεν είναι? Αλλά και όταν κανείς μεγάλος καταληφθεί από μανία και ξεστομίσει ατιμωτικά λόγια, να τον θεωρείς άξιο συμπαθίας μάλλον παρά μίσους. Δεν είναι τα λόγια που μας λυπούν, είναι η υπεροψία μας απέναντι στον υβριστή μας και μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αν λοιπόν αφαιρέσεις από τη σκέψη σου αυτά τα δυο, τότε τα λόγια μόνα τους είναι ένας κούφιος θόρυβος. Ο Δαβίδης το 36ο κεφαλαιό του στίχος 8 λέγει, «Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών». Για να γλιτώσεις την οργή που εκδηλώνεται, από ουρανού επιπάσανα σε διάν και αδίκαιαν ανθρώπων. Γράφει στους Ρωμαίους α18 ο Παύλος. Εάν λοιπόν με τη σύνεση μπορέσεις να κόψεις την πικρή ρίζα του θυμού, θα ξεριζώσεις μαζί της πολλά άλλα πάθη. Διότι η δολιότητα, η υποψία, η θρασίτητα, η απιστία θα λέγαμε, η κακοήθεια, η επιβουλή και όλα τα συγγενικά πάθη είναι γεννήματα αυτής της κακίας. Ας μην κρύβουμε μέσα μας ένα τόσο μεγάλο κακό, αγαπητοί. Είναι αρρώστια της ψυχής, τι τα λέμε. Σκοτίνιασμα του νους, αποξένωση από το Θεό. Αιτία φιλονικίας, αφορμή συμφοράς. Πονηρό δαιμόνιο που κυριαρχεί στην ψυχή και αποκλείει την είσοδο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπου είναι έχθρες, όπου είναι φιλονικίες, όπου είναι θυμοί, όπου είναι φατρίες, όπου είναι διαμάχες που διαρκώς ταράζουν την ψυχή και τη γαλήνη, εκεί το πνεύμα της πραότητος και του Χριστού δεν αναπαύεται. Ας συμμορφωθούμε λοιπόν με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθεί το αθυμόν συν πάση κακία. Έτσι ας περιμένουμε την εκπλήρωση τις υποσχέσεις που έδωσε ο Κύριος στους Πραΐς. Μακάρι οι Πραΐς ότι αυτοί κληρονομήσωση την γη. Δυστυχώς όμως πολλοί μας και πάλι από αυτά τα οποία ελέγχθησαν δεν θα θελήσουμε να προσέξουμε, διότι ο εγωισμός δεν μας αφήνει και ζητάμε ικανοποίηση. Εγώ λέει δεν πειράζω κανέναν. Λοιπόν, δεν θέλω και να με πειράξουν. Δεν έκαμες τίποτα ακόμη. Το θέμα δεν είναι ότι έχεις δικαίωμα να πειράξεις και δεν επείραξες και πρέπει να σου δώσουμε βραβείο. Όχι. Όταν πειραχτείς, να μην πειράξεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι δεν πειράζω να με πειράζουν. Αλλά και όταν με πειράξουν, δεν θα πειράξω. Τότε ανεβαίνεις. Τότε δικαιούσαι. Τότε έχεις σχέση με τον ανεξίκακο Κύριο. Τότε μπορεί να προσθεθεί στην πίμνη του. Βγάλε λοιπόν τον εγωισμό από τη μέση. Σκέψου ότι δεν είσαι τίποτα για να μπορέσεις να αλλάξεις ζωή. Μη ζητάς ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων. Διότι αν ο Χριστός ζητήσει ικανοποίηση από τα σφάλματα δικά σου και τα δικά μου, αλλή μονό μας. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, που θα σταθούμε μπροστά μας. Εμείς ζητούμε εκδίκηση και ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων. Κάτι στιγμή ο Θεός εμάς μας χαρίζει μοίρια τάλαντα. Ναι, μπορεί να εξαντλείτε το θέμα, αγαπητοί μου, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Κρατήστε ό,τι νομίζετε και ευχηθείτε να κατορθώσουμε αμφότεροι και εσείς που ακούτε και εγώ που τα λέγω, να φύγουμε την οργή και το θυμό για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας, να μας οδηγήσει εις πάσαν οδόν αγαθήν και εις την Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Μεθά και πάλι μαζί σήμερα, προκειμένου να λέγαμε κάτι που έχει σχέση με τον Κύριον ημών, τον Ιησού Χριστόν. Ξέρετε πόσο αμφισβητείται η θεότης του Ιησού. Όχι μόνο από τους αιρετικούς, αλλά και από εμάς αυτούς τους Ορθοδόξους. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε ορθή γνώμη επάνω στην υπόθεση της θεότητος του Ιησού. Πώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, διότι ο άπιστος δεν θα το παραδεχθεί. Αν του πούμε επίσης ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε σε αυτό θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ακόμη ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει, θα καγχάσει όπως λέμε. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καταρτισμένος? Ασφαλώς με το να στηριχτούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτοί παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα με τον άπιστο? Έχετε ποτέ απασχοληθεί? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από εδώ, από αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα αποδείξουμε τη θεότητα του Ιησού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Κι όμως, ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος. Το κατόρθωσε δε αυτό χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να δαπανίσει χρήματα, χωρίς να μετακινήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνον οπαδούς που ήσαν άσημοι, ευτελείς, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τιούτους οπαδούς κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέπτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για τη μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο της ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν, ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ναι, ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους, μάλλον τα αντίθετα του συμβαίνουν, πόσον δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν ήδη το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Αυτό άλλωστε παρατηρούμε γύρω μας. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και ήδη ακόμη οι βασιλείς, διότι και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους περιφρονούνται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που προηγουμένως με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατείες, σε εκείνους που κατεδίκαζαν σε θάνατο και που ανακαλούσαν εξορίστους. Στον Κύριο όμως, αγαπητοί μου ακροατέ, έγινε εντελώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν από τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως, μετά τη σφαγή και το θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο εσταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, όλα φεδρότερα, όλα ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, αυτός ο οποίος πριν από τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας θυρωρού, έπειτα από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο. Αυτός, λέγω, ο ίδιος μετά τη Σταύρωση κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να σφαγιαστούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον αρνήθηκε ο κορυφαίος των Αποστόλων, τρομοκρατημένος από την απειλή μιας θυρωρού. Όλες οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη τον εσταυρωμένο ομολογούν. Αυτόν πιστεύουν και οι βασιλείς και οι στρατηγοί και οι άρχοντες και οι ύπατοι και οι δούλοι και οι ελεύθεροι και οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι και οι βάρβαροι και τα ποικίλα έθνη των ανθρώπων. Ακόμη και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το σφραγισμένο σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός στους ίδιους τους βασιλείς. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές, διότι αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ιδίους, Μετά τον θάνατο τους τιμούσαν περισσότερο από τους βασιλείς. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη, επί παραδείγματι, οι βασιλείς και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκατέλειπαν και σπέβδουν να προσυνήσουν τους τάφους του Αλλαίος Πέτρου και του Σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα επιθυμούν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλείς θυρωροί των Αλλαίων. Μάλιστα δεν τρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν, αγαπητοί μου, οι οπαδοί του Χριστού ήταν μόνον 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμη η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ιδωλολατρεία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητέψει. Επί τα αυτή τη πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ου κατασχίσουσιν αυτής, όπως διαβάζουμε στο 16-18 του Ματθαίου. Διαπιστώνεις λοιπόν την αλήθεια αυτής της προφητείας. Βλέπεις την εκπλήρωσή της. Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε την ζωή τόσων εθνών και οδήγησε την πίστη τόσους λαούς. Πως κατάργησε προγονικά εθήματα, πως απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες, πως κρόπησε σαν σκόνη την κυριαρχία της Σίδωνης και τη δύναμη της αμαρτίας, πως εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη κνήσα των θυσιών, τις δολατρικές τελετές, τις δελικτές εορτές, τα ξώα, τους βωμούς και τους ναούς, πως οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών, ακόμη και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο. Στον ωκεανό απλώθηκε η Εκκλησία και κτίστησαν θυσιαστήρια. Αυτό είναι έργο, αγαπητοί μου, μόνον Θεού και ουχή ανθρώπου. Λόγια που τότε ο Κύριος διεκήρυξε φύτρωσαν στις καρδιές όλων. Μπορούμε να πούμε ότι γεμάτη αγκάθια γης καθαρίστηκε και δέχτηκε τον σπόρο της πίστεως. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες αισχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαυμαστό. Αποδεικνύει θεία ενέργεια. Ακόμη και αν κανείς δεν εμπόδιζε, αλλά επικροτούσε ειρήνη και πολλοί βοηθούσαν, χωρίς κανείς να εναντιώνεται. Διότι η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο δηλαδή της ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν πριν πολλούς αιώνας παραλάβει από τους πατέρες, τους παππούς, τους προπάπους και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμη και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορας, όλα αυτά συμφωνούσαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμη να δεχτούν να ζήσουν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, διότι απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από τη φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη η θρησκεία αυτή, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στη σοφροσύνη, απομάκρυνε από το θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από το φθόνο και οδηγούσε στη φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στη δύσκολη, συντεθλιμμένη οδό, στη σκληρή. Και μάλιστα οδηγούσε σε αυτοί εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, διότι δεν έγιναν χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από αυτή τη λάσπη ακόμη. Αυτούς διέταξε να βαδίζουν τον δύσκολο, τον τεθλιμένο, τον σκληρό και τραχή δρόμο και τους έπεισε να το βαδίσουν. Αυτό δεν είναι ανθρώπινον έργο, αυτό είναι θείον έργο. Πόσους έπεισε? Όχι μόνον δύο ή δέκα ή είκοσι ή εκατό, αλλά αμετρήτως. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους όπως τα λέγαμε σήμερα, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς εφράδια και ρητορία. Με 12 ανθρώπους που ήσαν αλλιείς, σκηνοποιοί, ξενόγλωσσοι, διότι ούτε καν την ιδία γλώσσα είχαν με τους ουρλάτρες. Μιλούσαν όπως ξέρετε την εβραϊκή, που διέφερε κατά πολύ από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδόμησε την εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτό πάει να πει ότι είναι θείο προϊόν. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι πτωχοί, οι αμόρφωτοι και περιφρονημένοι που ανέλαβαν να διορθώσουν την ανθρωπότητα δεν έκαναν ανενόχλητο έργο τους. Αυτό είναι ένα άλλο αποδεικτικό. Από παντού αντιμετωπίζουν αριθμοί τους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά γιατί λέγω για έθνη και πόλεις? Σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον ένα αδελφό από τον άλλον, τον δούλον από τον αφέντη, τον υπήκου από τον άρχοντα, τον άντρα από τη γυναίκα και τη γυναίκα από τον άντρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες, μυρίους θανάτους, πράγμα το οποίο συμβαίνει δυστυχώς και σήμερα και θα συμβαίνει και μέχρι στην τελεία των αιώνων. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και κατά δεν κρόκον μόνο τους ιδίους, αλλά πράγμα που είναι φοβερό, καταδίωκαν ακόμη και τους νεοφύτους κατοικουμένους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε, αγαπητοί μου, φρίκη και οργή στους δολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοι τους τελούσαν και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε αυτόν που έλαβε ανθρωπίνη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και εξευτελισμούς, που υπέμενε το ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήσαν αναμφισβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα πτυσίματα, τα ραπίσματα, το σταυρό, τους λεβασμούς, τον τάφο. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε μόνο σε μαθητάς. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσε για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς? Με ποιο τρόπο? Με τη δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να ευαγγελιστούν τα έθνη. Αυτός ήταν εκείνος που εξομάλυνε το δρόμο τους και διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Εάν δεν τους ενίσχυε η Θεία Δύναμη, εάν το έργο αυτό δεν ήταν θεϊκό, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Ενώ ούτε ένα τείχο δεν μπορεί να κτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Απόστολοι έκτιζαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες, μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έκτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές. Πράγμα πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είναι το ίδιο να κτίσεις ένα τείχο με το να πείθεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάζουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, διότι είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου που είχε προφητεύσει «Οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατασχίσουσιν αυτής, όπως είπαμε και γρηγορότερα. Συλλογιστείτε λοιπόν πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και όλη η διαδοχή τους μέχρι το μεγάλο Κωνσταντίνο, όλοι ήσαν διώκτε της Εκκλησίας και ειδωλολάτρε. Και όλοι άλλος ηπιότερα, άλλος φοδρότερα πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν ήδη διωγμούς, όμως η προσιλωσή τους στην ειδωλολατρία υποκινούσε όσους ήθελαν να τους κολακεύσουν στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διελήφθησαν σαν ιστή αράχνης, σκορπίσαν σαν σκόνη, εξαφανίσαν σαν καπνό. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, διότι δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας της Ορθοδόξου μας. Βλέπετε λοιπόν και ακούετε λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, πύλε άδου, ου κατασχίσουν αυτής. Από τα παρελθόντα όμως, πίστευε και για τα μέλλοντα, αγαπητέ, και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να κατανικήσει την Εκκλησία. Ας τη βάλουν την Εκκλησία. Ας την πολεμούν την Εκκλησία, εσωτερικός και εξωτερικός. Διότι, εάν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η δασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τέτοιοι φοβεροί πόλεμοι και τόσοι πολλοί διωγμοί από παντού ξεσηκώθηκαν αντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν σήμερα να τη βλάψουν, θα μπορέσουν τώρα να τη βλάψουν, που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις εορτές και τις τελετές, τον καπνό και την γνήσα των αισχρών θυσιών. Πώς επέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς, με τη θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προεφήτευσε τη δημιουργία και τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός αν είναι πολύ ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέπτεται ή πολύ κακός. Ναι, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού και την παντοδυναμία του Ιησού. Δεν είναι έργο ανθρώπινο η Εκκλησία. Και σήμερα ο άνθρωπος, αν ήθελε να προσέξει την Εκκλησία, κατ' εξοχήν τη μία Εκκλησία, την Ορθόδοξον Εκκλησία, την οποία έφτιαξε αυτός ο Θεός ο ίδιος και διατηρεί μέχρι τη σήμερα, αν ήθελε να παρακολουθήσει τα Ορθόδοξα θυσιαστήρια και να μετέχει των Ορθόδοξων μυστηρίων και θυσιαστηρίων, θα έβλεπε τα πράγματα πολύ διαφορετικά και δεν θα έλεγε ότι ο Χριστός δεν ήταν και Θεός. Ωραίες γνώμες μας έχει κληρονομήσει ο Θείος στην γλώτα και Χρυσούς Χρυσόστομος. Αναφορικός με το θυσιαστήριον της Ορθοδόξου τραπέζης, πώς πρέπει να το εκλαμβάνουμε και πώς πρέπει να το εκμεταλλευόμεθα. Λέγει λοιπόν με τη δικιά του γλώσσα: το θυσιαστήριον ουράνιος εστί τράπεζα, τα απογείς δεχόμενον και σ' ουρανό παραπόδενον, τα απ' ουρανού δεχόμενον και τη γη χορηγούν. Είναι μια τραπέζη, λέει, που παίρνει τα γήινα, τα στέλνει στον ουρανό, τα ευλογεί ο ουρανός και αντικαταπέμπει την Θεία Χάρδη αυτό. Είναι εκείνο που λέμε εμείς τα σά εκ των σώ, συπροσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Θυσιαστήριον γάρ αυτής φοβερών της αγγέλης, εις την ουράνιον υπερπετωμένης αψίδα, που τρομάζουν, λέει, και αυτοί οι άγγελοι που βλέπουν τη θυσία που γίνεται και την προσφορά επάνω από την τράπεζα των θυσιαστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακόμη σε μια άλλη στροφή λέγει: «Τα θάπερ λιμένας εν πελάγι, ούτω τας εκκλησίας εν πόλεση έπηξεν ο Θεός». Όπως υπάρχουν, λέγει, τα λιμάνια στο πέλαγος, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται από τις στριγμίες να καταφεύγουν εκεί, έτσι έχει, λέγει, στον κόσμο ο Θεός της εκκλησίας. Είναι από τη ζάλης των βιωτικών πραγμάτων εντάφθα φεύγοντες γαλήνης απολάβομεν. Δε γαρκημάτων εστί εντάφθα καταφυγώντας δίθε καταδρομή. Ου κακουργών έφοδων, ου πνεύματος βίας, ου θηρίων επιβουλά. Λιμήν γαρεστή τούτων πάντων απειλαγμένος. Λιμήν αραεστή ψυχών η εκκλησία. Δεν είναι, λέει, θηρία εκεί, δεν είναι κακούρια εκεί. Είναι λιμάνι για όλα τα θηρία και για όλους τους κακούργους η εκκλησία. Πάντα γάρδια ταύτης κατεστάλλει τα θηρία. Καθά περφία στινός εποδής. Όποιος εισέλθει μέσα εκεί αλλάζει φύσιν. Κιβωτός, όπως ξέρετε, παρέλαβε θηρία και απέδωσε θηρία. Παρέλαβε κόρακας και απέδωσε κόρακας. Αλλά η εκκλησία του Χριστού, το θείον αυτό καθίδρυμα, παραλαμβάνει κόρακας και αποδίδει περιστεράς. Παραλαμβάνει λύκους και αποδίδει πρόβατα. Μη απέχου από εκκλησίας, λέγει σε μια άλλη στιγμή, ουδέν εκκλησίας ισχυρότερων. Της πέτρας ισχυρότερα εστί, του ουρανού υψηλότερα εστί, της γης πλατιτέρα εστί. Ο γαρ ούκε χώρισε τα άνω και κάτω, γαστήρ ούκε στενοχωρήθη χωρίσασα. Ουδέποτε γυρά, αλλά πάντα ακμάζει. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι η εκκλησία παρήκμασε. Δεν παρήκμασε η εκκλησία του Χριστού. Οι χριστιανοί παρήκμασαν που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν και να ζήσουν τη ζωή της εκκλησίας. Και μένουν μακριά από την εκκλησία. Ατακτοποίητοι, ακαλλιέργητοι, ακατήχητοι δεν θέλουν. Οφθαλμοτυφλούν να μην ακούσουν, να μην μάθουν, διότι τους ελέγχει η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας την παράνομο ζωή τους. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό από τα λίγα λόγια για αυτά να προκύψει μικρή ωφέλεια, τους μεν να διαφωτίσει, τους δε να στερεώσει και αμφότεροι να ακολουθήσουμε την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον, το θείο αυτό καθίδρυμα το έργο της Χάριτος, έξω της οποίας δεν υπάρχει σωτηρία, οσοδήποτε καλή και ανήμετα. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.